Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 16 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump បង្ហាញសញ្ញាមិនលូកដៃរឿងស៊េរីតើលោកអាចធ្វើបានដែរឬទេក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសលេតូនីនឹងបញ្ជូនដ្រូនទៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់បដិញ្ញាខិតខំលើកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោយទទួលបានពានរង្វាន់បំណុលដែលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជំពាក់ចិនបង្កឲ្យអតិផរណាកាន់តែកើនឡើងនៅប្រទេសឡាវនិងស្គរេការអំពីក្រុមហ៊ុន Uber បើកដំណើរការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Donald Trump បានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសស៊ីរីទេបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោរទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ពីតំណែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយដែលប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានគឺអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប្រហែលជាត្រូវរក្សាតុល្យភាពជំហររបស់លោកជាមួយនឹងគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពារអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឯកោនិងដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទួរគីនិងប្រទេសដទៃទៀតលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនសេរីនៅអូអូការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដែលបានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែអនាគតប្រទេសនេះមិនទាន់ច្បាស់ទេគណៈមហាអំណាចក្នុងតំបន់ខិតខំទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារបន្ថយកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅសេសសល់នៅភាគខាងជើងក្រុមឧទាមគ្រប់គ្រងដោយទូគីចូលកាន់កាប់ដែលបណ្ដាលជនជាតិខឺតសេរីភៀសខ្លួនប្រធាននាយកអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានរះឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅស៊េរីដើម្បីជួយពួកគេបានឱកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប៉ុន្តែប្រធាននាយកប្រទេសជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញសញ្ញាមិនពាក់ព័ន្ធ
ពិភពលោកដូចជាកំពុងឈួតបន្តិចពេលនេះ
ហាយាត់តារីអាសាមជាក្រុមអតីតដែលបានបដូររំលំលោកអាសាត់គឺជាក្រុមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាក្រុមភេរវកបរទេសតែលោកត្រាំមិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅស៊េរីទេលោកបាននិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាវាមិនមែនសង្គ្រាមរបស់យើងទេនសីទូស៊ីកេបាតដែលលោកត្រាំតែងតាំងជាប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់យល់ស្របនសីថ្លែងថា
គាត់និយាយច្រើនដងមកហើយថាគាត់តាំងចិត្តពេញទំហឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហាញសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងនិងកំណត់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិនិងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិកជាអាទិភាពនិងសំខាន់បំផុត
ប៉ុន្តែដោយលោកអាសាទអស់អំណាចលោកត្រាំប្រហែលជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងជំហរមិនធ្វើអន្តរាគមន៍របស់គាត់ជាមួយនឹងគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអ៊ីស្រាអែលនិងសូដានីហើយជៀសវាងការកើតឡើងវិញនៅក្រុមភេរវកដូចជាពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Christopher O'Leary អ្នកជំនាញប្រឆាំងភេរវកម្មនៅ The Sofan Group បាននិយាយតាម Sky ថា
Reducing the access to chemical weapons reducing the capability
ការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបន្ថយសមត្ថភាពរបស់អង្គការភេរវកនៅកន្លែងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬនៅរដ្ឋបរាជ័យដែលគ្មានអាណាធ្វើបានខ្ញុំគិតថាជាវិធានការដ៏ឆ្លាតវៃហើយខ្ញុំគិតថាវាតំណងជាអ្វីដែលលោកត្រាំនឹងបន្តធ្វើ
ក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យវាយប្រហាររបបលោកអាសាទដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីប៉ុន្តែបដិសេធច្រើនលើការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានបញ្ជាឲ្យដកទាហានអាមេរិកចេញពីស៊េរីក្នុងឆ្នាំ2019ដោយទុកទាហានអាមេរិកពី300នាក់ការពារតំបន់ព្រីងលោកត្រូវបានគេរិះគន់ថាបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពនោះទូគីបានវាយលុកលើកម្លាំងខឺតដែលបានរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានអាមេរិកដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊េរីលើកនេះលោកត្រាំថាទុកវាតាមដំណើរកុំពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះនិយាយស្រួលតែពិបាកធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់ទិកបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈដល់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2025ផ្នែកខ្លះនៃការគាំទ្រនេះគឺបានមកពីសម្ព័ន្ធដ្រូនដែលដឹកនាំដោយប្រទេសលេតូនីលោកវ្លាឌីស្លាវអេនឌ្រីជេវរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកជំនួញអ៊ីវ៉ាន់ថុលឈិនស្គីមកពីអ៊ុយក្រែនតែលោករស់នៅលេតូនីដែលនៅទីនោះលោកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូនលេតូនីឈ្មោះ Atlas លោកថុលឈិនស្គីថ្លែងថា
ដ្រូនទាំងនេះនឹងទៅជប៉ុននេះជាការបញ្ជាទិញរបស់ជប៉ុនយើងផលិតដ្រូនទម្ងន់2ខាំកន្លះដែលមានកាមេរ៉ា2 18K និង1ទៀត Infrared អតិថិជនធំរបស់យើងនៅអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់និងអង់គ្លេសពួកគេរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មធំមួយ
រោងចក្រតូចមួយនេះនៅរដ្ឋធានីរីហ្គាធ្វើការចម្បងជាមួយអង្គការអូតង់ប៉ុន្តែលោកថុលឈិនស្គីថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏បានបញ្ជូនដ្រូនជាង 1,000 គ្រឿងទៅអ៊ុយក្រែនដែរ
ទីបំផុតគ្រប់គ្នាដឹងថាដ្រូនសំខាន់ហើយនាំគ្នាប្រើដ្រូនជាអាវុធយ៉ាងទូលំទូលាយ
អ្នកស្រី Elena Eagle ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ Federation of Security and Defense Industry របស់ Letonia ទើបត្រឡប់មកពីការតាំងពិព័រណ៍យោធាមួយរបស់អាមេរិកហើយថាគេនាំគ្នានិយាយពីដ្រូនអ្នកស្រីថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ជាឧបករណ៍បង្រៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូនយោធាផងដែរ
តាមរយៈការរក្សាទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃជាមួយអង្គភាពយោធាអ៊ុយក្រែនយើងទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗយើងដឹងថាអ្វីគួរតែជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់និងវិធីប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អក៏ដូចជាការបង្វឹកយោធាឲ្យចេះប្រើវា
លេតូនីបានស្នើឲ្យមានកំណត់ព្រួយផ្ដាំសម្ព័ន្ធដ្រូនដែលសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង់គ្លេសសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការកាលពីខែកុម្ភៈដែលមានគោលបំណងផ្គត់ផ្គង់ដ្រូនដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនប្រទេសជាសមាជិកទាំង12ដែលរួមមានទាំងអាល្លឺម៉ង់និងកាណាដាផងបានដាក់ផែនការមានមហិច្ឆតាមួយក្នុងការផលិតដ្រូនអ្នកស្រី Elena Eagle ថ្លែងទៀតថា
ប្រទេសនីមួយៗមានមោទនភាពនឹងចង់ផលិតដ្រូនប៉ុន្តែតើតើយើងសហការគ្នាផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំសម្ព័ន្ធនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនចង់ផលិតដ្រូនចំនួន1លានគ្រឿងសម្រាប់អ៊ុយក្រែន
លោកថុលឈិនស្គីកំពុងតែផ្ដល់ដ្រូនមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានផលិតដ្រូនឈ្លបយកការហើយឆាប់ឆាប់នេះគ្រោងនឹងផលិតដ្រូនសម្រាប់ប្រយុទ្ធ
សប្តាហ៍នេះដ្រូន FPV មានប្រជាប្រិយភាពណាស់គេប្រើវាដើម្បីកម្ចាត់ឧបករណ៍របស់សត្រូវកងកម្លាំងនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាថ្លៃស្មើកំភ្លើងធំប៉ុន្តែវាដើរចំខ្លាំងជាង
ប្រតិបត្តិការដ្រូនអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងធ្វើតេស្តដ្រូនរបស់លេតូនីដែរវិស្វករនៅទីនេះថាអ៊ុយក្រែនសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការនេះដោយសារតែពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដ្រូនត្រូវប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិលោក Jeris Yushatskis អ្នកតំណាងក្រសួងការពារជាតិលេតូនីថ្លែងថា
ដ្រូនដែលល្អនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាគ្មានប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយទេដោយសារតែសត្រូវដឹងពីវិធីប្រយុទ្ធនឹងដ្រូននេះអ្នកផលិតរបស់យើងតាមដានការវិវត្តចុងក្រោយបងអស់ហើយរាល់លទ្ធកម្មថ្មីគឺខុសពីមុនន
ៅឆ្នាំ2025លេតូនីក្រុងនឹងចាត់ចែងថវិកា21លានដុល្លារដើម្បីទិញដ្រូនសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងបង្វឹកប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOAក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2024ពីស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានបានបដិញ្ញាខិតខំលើកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តទៀតកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តលើកិច្ចការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពីស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់អាយុ43ឆ្នាំថ្លែងថាពានរង្វាន់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានគឺជាការលើកទឹកចិត្តលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សសមភាព gender ក៏ដូចជាសិទ្ធិស្ត្រីជាដើមដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទីការបង្ហ ្លាញ់មួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងនៅមានកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដោយយើងមើលឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើការគ្រប់សិទ្ធិនោះគឺមិនទាន់បានពេញលេញហើយជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិស្ត្រីសមភាព gender ទូនីតិ gender អីហ្នឹងគឺនៅតែបន្តដាក់គណនីអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយមិនមែនមានន័យថាតែខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងទេគឺការធ្វើការរួមគ្នាគ្រប់ពីគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្នាឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងក៏ទទួលបានយុត្តិធម៌ស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងណាចា៎
អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ទទួលបានពានរង្វាន់មួយពីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់រួមគ្នាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2024នៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូពីលោកសាបឡេអយ្យករាជទូតបារាំងនិងលោក Stephen Messerer អយ្យករាជទូតអាល្លឺម៉ង់បើតាមសារបង្ហោះរបស់ស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់លើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថារយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់គឺជាសកម្មជនដ៏មុខផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសផ្នែកសមភាព gender អ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់នេះដោយសារសេចក្តីក្លាហានដ៏មុះមុតនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីគ្រប់រូបអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចាប់ផ្ដើមការងារចេញពីតួនាទីជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករហូតក្លាយទៅជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាព gender អ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាពិសេសការការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្អែកទៅលើ gender អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិការពារដោយច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញផងដែរ
ការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនណាគាត់ចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងអង្គការហិង្សាផ្នែកលើ gender ដោយសារតែយើងមើលឃើញពីតួលេខនៃការដែលអង្គការហិង្សាផ្នែកលើ gender ហ្នឹងទោះបីជាមានការថយចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនតួលេខមួយដែរនៅតែព្រួយបារម្ភណាហើយស្ថានភាពសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏អត់ទាន់មានភាពល្អប្រសើរមួយវិញទៀតដែរហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញតួនាទីបើកឲ្យទូលាយនៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិដែរដែលការពារដោយច្បាប់នឹងឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋពេញលេញចឹងចា៎
អ្នកស្រីចកសុភាពអតីតនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសាទរចំពោះអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពីស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលអ្នកស្រីថាពានរង្វាន់នេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប
ទពិសោធន៍ហើយនឹងការចូលរួមរបស់គាត់កន្លងមកហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអង្គការក្លាហាននេះគឺយើងបានធ្វើការរួមគ្នាច្រើននៅក្នុងឆាកសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមើលឃើញទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រការងារហ្នឹងគឺគាត់មានភាពទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ដែរគាត់ក៏បានទទួលហោះបានការអត់ដំណ័យច្រើនជាងពីរង្វាន់នេះទៅទៀតដើម្បីយើងមើលអំពីការប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែកឆ្លងមក
បើតាមស្ថានទូតបារាំងនៅពេលដែលធ្វើការនៅសមាគមអាត់ហុកដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាត់បានបំពេញការងារនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើហិង្សាផ្នែក gender ដោយគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌និងការធ្វើសមាហរណកម្មអ្នករស់រានមានជីវិតក៏ដូចជាការការពារស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងពេលបំពេញការងារជានាយិកាអង្គការក្លាហានអ្នកស្រីដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងនាមជាស្ត្រីតស៊ូដើម្បីសមភាព gender និងសិទ្ធិស្ត្រីដោយពុំមានការរើសអើងប្រភពអាយុពណ៌សម្បុរនិងជាតិសាសន៍ហើយអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកគាំទ្រសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងស្ត្រីមកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមបើតាមលោកសាបឡេអយ្យករាជទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាតាមរយៈការទូតដែលផ្ដោតលើស្ត្រីប្រទេសបារាំងបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការជំរុញសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ពានរង្វាន់នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ការងាររបស់លោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ20ឆ្នាំនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងការពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះបំផុតការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះក៏ជាការទទួលស្គាល់ផងដែរនៃការបដិញ្ញាចិត្តនិងភក្ដីភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកលោក Stephen Messerer ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាវិញថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែរដោយលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់និងការការ ពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអតិភិបមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងន័យនេះការការពារនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគឺជាសសរស្តម្ភនៃការបដិញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដោយភាពក្លាហានមោះមុតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិទាំងអស់នេះជាពិសេសដើម្បីជាប្រយោជន៍ស្ត្រីជនជាតិដើមនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានរើសអើងបតាមស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនេះប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់វាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនអាចតក់ហូតបានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្នុងចំណោមអំណុលជាង10ពាន់លានដុល្លារដែលឡាវជំពាក់ប្រទេសដទៃឡាវជំពាក់ចិនពាក់កណ្ដាលទៅហើយបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះធ្វើឲ្យឡាវធ្លាក់ក្នុងអតិផរណាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឡាវកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាដែលកាន់តែអាក្រក់បង្កឡើងដោយសារតែកង្វល់អំពីបំណុលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលភាគច្រើនជំពាក់ចិនលើគម្រោងធំធំជាច្រើនដែលមិនទាន់បានសងចិនវិញប្រទេសតូចមួយដែលមិនមានផ្លូវសមុទ្រនិងមានប្រជាជន78លាននាក់នេះបានពន្យាពេលបង់សំណងរួចទៅហើយប៉ុន្តែក្រមសេដ្ឋវិទូនិងក្រមអ្នកវិភាគថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលចាប់ផ្ដើមស្នើសុំភាគហ៊ុននៃដីធនធាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡាវដែលអាចពង្រីកឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងអត្រាអតិផរណាឡាវឡើងពីខ្ទង់រាយដល់ 23% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយឡើងដល់ 31% នៅឆ្នាំ2023ដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះបញ្យោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬ ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះរំពឹងថាអតិផរណានឹងបន្តលើស 20% ដល់ឆ្នាំ2025តម្លៃម្ហូបអាហារបានកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ជិត 40% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ធនាគារ ADB ថ្លែងថាការឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារភាគច្រើននៅប្រទេសឡាវដោយបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនបរិភោគតិចជាងមុនឬសូម្បីតែសុំអាហារដែលពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញបាននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអត្រាភាពអត់ឃ្លានខ្ពស់បំផុតស្រាប់ទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នករស់នៅលោកប្របាងម្នាក់ដែលបានថ្លែងជាមួយ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដោយសារខ្លាចការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះថ្លែងថាតម្លៃគ្រប់យ៉ាងបានកើនឡើងឡើងហើយឡើងទៀតលោកបានថ្លែងថាតម្លៃសាច់គោកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយថាអាហារមួយពេលឬត្រីអាំងជាមធ្យមទៅតាមផ្លូវតម្លៃឡើងថ្លៃ4ដងលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាម្នាក់ម្នាក់រងគ្រោះអ្នកខ្លះទិញតែជើងមុនព្រោះគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃមូលហេតុនេះហើយទើបមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមដាំដុះដោយខ្លួនឯងអ្នករស់នៅលួងប្របាងម្នាក់ដែលធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាម្នាក់ថ្លែងថាលោកបានចាប់ផ្ដើមដាំបន្លែផ្លែឈើកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់លោកនិងដើម្បីរកចំណូលតិចតួចនៅផ្សារក្នុងស្រុកក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមសេដ្ឋវិទូថាការកើនឡើងនៃអតិផរណាគឺដោយសារតែកត្តាជាច្រើនរួមទាំងការឡើងថ្លៃប្រេងសកលនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់គិបរបស់ឡាវគណៈធនាគារកណ្ដាលនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យលុយគីបកាន់តែថោកលោកសុកនីឡាន់កែវឡាដែលជាសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីខាងកើតភាគច្រើនបន្ទោសបរាជ័យរបស់ឡាវទៅលើការខកខានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់រូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងឲ្យបានល្អនៅប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងថានេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើរូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីបង់ប្រាក់ដល់ប្រទេសដទៃដែលបង្កឲ្យប្រាក់គិបធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃនៃទំនិញនាំចូលកើនឡើងប៉ុន្តែលោកនឹងអ្នកដទៃយល់ស្របថាបន្ទុកក្នុងការសងបំណុលសាធារណៈដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយជំពាក់បំណុល 13,800 លានដុល្លារ ឬ 108% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសធនាគារពិភពលោកថ្មីៗនេះបានហៅបំណុលរបស់ឡាវថាគ្មានចេរភាពក្នុងចំណោមបំណុល 10,500 លានដុល្លារដែលឡាវជំពាក់ប្រទេសដទៃពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលនោះគឺជំពាក់ចិនភាគច្រើននៃបំណុលនោះគឺចំណាយទៅលើការចំណាយលើគម្រោងធំៗមួយចំនួនដែលខ្លះគ្រប់គ្រងដោយចិនរួមទាំងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គនិងការចំណាយ 6,000 លានដុល្លារទៅលើខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលតភ្ជាប់ចិននិងថៃកាត់តាមឡាវលោកកៅឡាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារតែបំណុលចិនវាបានដាក់សម្ពាធទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសពួកគេត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យលុយគីបរបស់ឡាវចុះខ្សោយដូច្នេះហើយបានជាអតិផរណាកើនឡើងលុយគីបរបស់ឡាវធ្លាក់ថ្លៃពាក់កណ្ដាលបើដូចជាដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយធ្លាក់ចុះ 1.5 ថែមទៀតនៅក្នុង3ត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកលោកវិនចុងជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៃអង្គភាព Economist Intelligence Unit បានថ្លែងថាការត្រូវសងបំណុលយ៉ាងច្រើននេះក៏បង្កឲ្យលុយគីបធ្លាក់ចុះផងដែរតែធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមិនចង់ទិញជួញដូរឬរក្សាលុយគីបនេះលោកបានថ្លែងថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកអ្នកវិនិយោគបើអ្នករំពឹងថាប្រទេសនេះនឹងគ្មានលុយសងបំណុលអ្នកនឹងរំពឹងថាលុយគីបនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះអ្នកនឹងមិនចង់រក្សាទុកលុយគីបនេះទៀតទេនេះធ្វើឲ្យលុយគីបកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកតាមដានអំពីប្រទេសឡាវថាមានឱកាសតិចតួចឬគ្មានតែម្ដងដែលចិនឈរនៅក្បែរដើម្បីបណ្ដោយឲ្យប្រទេសនេះមិនបង់សំណងលោកជាថ្លែងថាឡាវជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏មានប្រយោជន៍នៃប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានដើម្បីនិយាយល្អពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាស៊ានបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមប្រតិបត្តិរួមសម្រាប់ដែនសមុទ្រទីដែលចិនទាមទារតំបន់ត្រួតគ្នាជាមួយសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងសមាគមនេះប្រទេសឡាវដែលគ្មានផ្លូវសមុទ្រមួយនេះមិនបានទាមទារចំណែកទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាចិនត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាកំពុងអូក្រឡាជាជាងដោះស្រាយជាមួយប្រទេសប្រគួតប្រជែងមួយទល់នឹងមួយលោកជាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឡាវបានផ្ដល់សម្លេងមួយដល់ចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាប្រយោជន៍ចិនច្រើនជាងគេដែលបន្តឲ្យឡាវសងបំណុលព្រោះបើឡាវសងបំណុលនោះឡាវទំនងនឹងសុំជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចឬអង្គភាពពហុភាគីនានាហើយវានឹងបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកបានថ្លែងថាចិនទំនងនឹងបន្តពន្យាការបង់សំណងបំណុលខ្លះប៉ុន្តែបន្ថែមការដោះដូរបំណុលដោយទាមទារភាគហ៊ុនវិញទីដែលពាណិជ្ជកម្មចិនអាចប្រើបំណុលដោះដូរជាមួយភាគហ៊ុននៅក្នុងដីធ្លីឬសិទ្ធិលើរ៉ែវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ឡាវបានផ្ដល់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនដល់ចិនក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរួមមួយរវាងក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋចិនជាមួយនឹងឡាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអាកិសនីឡាវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រកាសសិទ្ធិដល់ចិនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្គោលអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសឡាវរួមបញ្ចូលទាំងការនាំចេញអគ្គិសនីទៅប្រទេសជិតខាងផងដែរអ្នកស្រីពុនស៊ូវណ្ណាសេងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាសកលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបេនលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាទម្រង់នៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដែលមិននិយាយចំចំថាជាការដោះដូរបំណុលដោយកាត់ភាគហ៊ុននោះទំនងនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើទ្រព្យធនអ្វីដែលចិនចង់បានក្នុងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកសម្រាប់ពួកគេដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះទេទូលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចចៃរបស់ចិនផ្ដល់ដល់ឡាវមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពួកគេបានរួមបញ្ចូលដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនជាវត្ថុបញ្ចាំនេះបើយោងតាមអង្គភាព A-Data ដែលជាអង្គភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Williams and Mary នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅឡាបានថ្លែងថាធនធានរ៉ែរបស់ឡាវនឹងទំនងជាជំរើសមួយសម្រាប់ការដោះដូរនាពេលអនាគតឬការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅក្រុមហ៊ុនអាកិសនីឡាវអ្នកស្រីស៊ូវណ្ណាសេងបានថ្លែងថាទាំងនោះចោទជាសំណួរជាច្រើនអំពីថាតើចិននឹងបង្កើនហានិភ័យដល់ប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់សាបទៅហើយនោះបើភាគហ៊ុនរបស់ចិនចេះតែកើនឡើងរបៀបនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសខាងក្រៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឆ្ងល់ថាតើចិននឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយរបស់ឡាវជាមួយប្រទេសដទៃដល់កម្រិតណាហើយថាតើឡាវនឹងចាប់ផ្ដើមសម្របគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនត តាមចិនទៅលើបញ្ហានានាដែលចិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតណានោះលោកជាយល់ស្របដោយថ្លែងថាហានិភ័យគឺមាននៅទីនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសនីជាឧទាហរណ៍ច្បាស់មួយដែលបានកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Uber កំពុងបើកដំណើរការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុននេះផ្តល់កម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទទំនើបដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនស្នើការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ទូកក្នុងស្រុកបារម្ភថាសេវាកម្មថ្មីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Muhit E Islam រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Srinaga នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Uber ចាប់ផ្តើមសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានេះជាលើកដំបូងដែល Uber ផ្តល់សេវាកម្មដូចនេះនៅអាស៊ីដោយប្រើកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ Uber អតិថិជនអាចស្នើការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះទេសចរនិងអ្នកស្រុកនៅតំបន់កាស្មៀរខាងប្រទេសឥណ្ឌាអាចកក់ការធ្វើដំណើរពី1ម៉ោងដល់2សប្តាហ៍មុនជាមួយទូក Shikara ដែលជាទូកបែបប្រពៃណីកាស្មៀរនៅបឹងដាលេកដែលល្បីថាមានទេសភាពស្អាតលោកមូហាម៉ាត់យ៉ាកប៊ូបាត់គឺជាអ្នករត់ Uber និងជាម្ចាស់ទូក Shikara ម្នាក់លោកថ្លែងថា
សប្តាហ៍នេះគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងសន្តាគារផ្ទះសំណាក់លើទូកឡានតាក់ស៊ីជាដើមផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតយើងគិតថានេះអាចមានប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់ទេសចរនិងទាំងយើងផងដែរ
Uber ផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនៅអឺរ៉ុបដូចជា Venice ក្រុមមន្ត្រីថា Uber Shikara មានបំណងបញ្ចូលគ្នានៅបច្ចេកវិទ្យានិងប្រពៃណីក្រុមហ៊ុនបានកំណត់តម្លៃ10ដុល្លារក្នុងការជិះម្ដងដែលទាបជាងតម្លៃអាតោថ្លៃបានធម្មតាគឺ35ដុល្លារជាមួយម្ចាស់ទូក Shikara ឯកជនទេសចរស្វាគមន៍ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកក្នុងស្រុកនេះអ្នកនាងស៊ូម៉ាន់ណាប៊ីលជាទេសចរមកពីរដ្ឋកេរេឡានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាងថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគំនិតប្រួយផ្ដើមរបស់ Uber នេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទេសចរព្រោះវានឹងលុបបំបាត់ការតថ្លៃនិងការបោកប្រាស់វាល្អនិងងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្នា
សមាគមម្ចាស់ទូក Shikara ថានៅបឹងដាលេកមានទូក Shikara ជាង 3,500 និងផ្ទះសំណាក់លើទូកជាង 1,000 វាជាគោលដៅទេសចរមួយរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Srinaga ប៉ុន្តែម្ចាស់ទូក Shikara ថាពួកគេព្រួយបារម្ភថាសេវាកម្ម Uber នឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេលោក Ghulam Khwadia Butchal ជាម្ចាស់ទូក Shikara ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ជ
ីវភាពរបស់យើងពឹងផ្អែកលើការរត់ទូកអ្នកជិះទូកឲ្យលុយយើងជាកញ្ចប់ដែលក្នុងនោះរួមមានថ្លៃជិះនិងថ្លៃឆ្លងបង់ពេលភ្ញៀវទេសចរកក់ជិះតាមអ៊ីនធឺណិតតើយើងនឹងរកប្រាក់យ៉ាងម៉េចបានប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគួរតែបញ្ចប
់ VOA បានតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Uber នៅឥណ្ឌាដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទងនឹងការប្រួយបារម្ភដែលលើកឡើងដោយម្ចាស់ទូក Shikara ឯកជនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនឹងការហៅទូរស័ព្ទនិងតាមសារ email ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.